Hartlike goeiemôre geliefdes. Ons groet u elkeen in die wonderlike naam van die Here Jesus. Mag die Here vir u ook vanoggend ryklik saam met ons seën terwyl ons ook sy woord sal bedien. Kom ons sit net so dan bid ons net saam. Vader, ons kom dank u in die wonderlike naam van ons Here Jesus dat ons vanoggend hier saam om die woord kan vergader, dat ons vanoggend saam kan wees om te luister wat die Heilige Gees vir ons te sê het. En Here, ons het U nodig. Ons kom bid vanoggend, Here, dat U dan ook deur U woord, U kosbare woord, Here, vir ons kom ontmoet. Dankie Heilige Gees, terwyl ons ook in hierdie tyd in afsondering is, Here, het ons tog die geleentheid om deur die tegnologie die woord te kan bedien. En dank ons U, Here, vir hierdie wonderlike voorreg wat ons het vanoggend om saam om U woord te kan sit. En nou, Here, wil ons kom bid, dat U woord sy ingang sal vind, ook in elke hart, in elke lewe. Ons wil kom bid vir die kerk, ons wil kom bid vir die wêreld, Here, dat U kosbare siele, Here, na U koninkryk sal trek, dat U mense sal red, Here Jesus, want U woord sê, U het gekom om te soek en te red wat verlore is. Ja, Here, dat U ook in hierdie tyd, terwyl ons in 'n tyd van benoudheid ingaan, weet ons, Heer Jesus, dat U nog steeds werk, dat U nog steeds mense red, en dat U steeds besig is om in die koninkryk mense by mekaar te maak. Ons eer U daarvoor, Here. Seën dit wat ons volgens saam sal deel, tot verheerliking van U naam. Amen. Nou, geliefdes, ons is besig in hierdie dae uit die boek van Filippense uit, en ons het die vorige keer dat ons saam gepraat het oor hierdie boek, in die eerste hoofstuk gepraat oor die 9de vers en die eerste deel van die 10de vers. En ek gaan weer vir u vanoggend voorhou die skrifgedeelte Filippense hoofstuk 1, daarvanaf die 9de vers tot en met die 11de vers wat ons saam gaan lees. Daai bekende gebed wat Paulus bid, en hy begin in vers 9, hy sê, en dit bid ek, dat julle liefde nog meer en meer oorvloedig mag word in kennis en alle ervaring, om die dinge waar het op aankom te onderskei, sodat julle rein en vir niemand te aanstoot mag wees nie, tot op die dag van Christus, vervul met die vrug van geregtigheid, wat daar is deur Jesus Christus tot heerlikheid en lof van God. En geliefdes, dit is tot hier waar ons die skriflesing gaan lees. Ek wil vanoggend met u voorhou die as teks van oordenking die tweede gedeelte van vers 10 en ook vers 11, waar die apostel Paulus sê, sodat julle rein en vir niemand te aanstoot mag wees nie, tot op die dag van Christus, vervul met die vrug van geregtigheid, wat daar is deur Jesus Christus tot heerlikheid en lof van God. Nou, in hierdie oggend wil ek vir u voorhou as tema die beginsels vir geestelike groei. Ons gaan vanoggend praat oor die laaste drie beginsels van geestelike groei wat Paulus deel in sy gebed aan die Filippense gemeente. Nou, in hierdie gebed wat Paulus vir die Filippense gemeente bid, konsentreer Paulus spesifiek op die noodsaaklikhede vir geestelike gesondheid. Hy fokus op die beginsels van ware geestelikheid, die elemente van die geestelike lewe wat elke Christen moet nastreef. U onthou wat dit was? Ek het laas met dit met u gedeel. Ek het die laaste keer vir u gegee. Hy begin eerste by liefde en dan gaan hy oor na onderskeiding toe wat hy waai voor bid. Dan bid hy vir integriteit en dan bid hy vir goeie werke en dan die laaste een heerlikheid. Nou, die laaste keer het ons met die gedeelte begin deur na vers 9 te kyk en die eerste van hierdie 5 dinge, naamlik liefde, te oorweeg. Nou, vers 9 sê, en dit bid ek dat julle liefde nog meer en meer oorvloedig mag word in kennis en alle ervaring. Nou, geliefdes, as hy praat van liefde, dan is liefde die basis van elke geestelike lewe in Christus. Dit is die ding wat die kinders van die Here onderskei van ongelowiges. Jesus het vir sy disippels gesê in Johannes 13 vers 35, hieraan sal almal weet dat julle my disippels is, as julle liefde onder mekaar het. Liefde, geliefdes, is die basis van die christelike lewe en gaan nie oor dit gaan nie oor die beoefening van godsdienst nie, maar oor 'n liefdesverhouding tussen God en mens, wat vir ons uitgebeeld word in die kruis van Jesus Christus en 'n realiteit word by sy opstanding. Dit laat my dink aan die besigheidsman wat by die ontvangs van 'n hotel in die Midde-Ooste die meisie by die toonbank gevra het wat sy glo. En sy antwoord en haar antwoord was: ek is 'n boeddhis. Ek glo in Boeddha. En toe vra hierdie besigheidsman vir haar: het jy Boeddha lief? En sy het vir hom so snaaks aangekyk en vir hom gesê: Ek het nog nooit so daaraan gedink om Boeddha lief te hê nie. Ek het nog nooit daaraan gedink dat liefde deel kan uitmaak van godsdienst nie. Jy sien, die boeddhiste het nie Boeddha lief nie. En Boeddha het nie die boeddhiste lief nie. En so kan ons dieselfde sê van die moslems. Die moslems het dieselfde probleem. Hulle het nie noodwendig Allah lief nie. En hulle weet ook nie ooit of Allah hulle lief het nie. En hulle moet die heel tyd in hulle godsdienst probeer om Allah se gunst te wen, probeer om in sy goeie boekies te bly, so dat hy nie kwaad word vir hulle nie, so dat hy hulle nie iets aandoen nie. Jy sien, hulle moet hulle self heel tyd verdedig binnen in hierdie godsdienst, so dat hulle in die goeie boekies van hulle gode bly, so dat hulle gode nie kwaad word en hulle toren oor hulle uitstort nie. Jy sien, vir hulle gaan het daaroor dat hulle God tevrede moet hou, en allerhande offers en allerhande dinge moet bring om hulle gode gelukkig te hou. En dis nie hoe die kind van God se lewe is nie. Dis nie gebaseer op die liefde wat net sinneloos is nie, nee. Jy sien, die kind van God se lewe is gebaseer op 'n verhouding waar daar liefde is. Liefde vir God en liefde vir sy seun Jesus Christus. En ons het God lief en hy het ons lief en uit dit uit het ons mekaar lief. Niks in hierdie lewe maak sin sonder liefde nie. En later het ons toe stilgestaan by die belangrikste gedagte en dit het gekom by onderskeiding wat ons van gepraat het in vers 10, waar Paulus sê om die dinge waarop dit aankom te onderskei. Want waar daar geen onderskeiding is nie, geliefdes, is daar ook geen geestelike groei in mense se lewe nie. As 'n mens nie by 'n punt van onderskeiding in jou lewe kan uitkom nie, om te weet wat is die beste vir jou in jou geestelike lewe nie, gaan jy ook nooit by geestelike groei uitkom. Mense dink nie meer nie, mense reageer net, die meeste mense in die meeste gevalle word beheer deur hulle omstandighede, sonder om te onderskei wat die beste vir hulle lewe is. En dit bring ons by die derde beginsel waarop Paulus fokus in hierdie teksgedeelte. As Paulus bid vir 'n baie belangrike beginsel in die gemeente, as hy praat oor integriteit. Hy bid vir hulle vir integriteit. Nou kyk wat sê vers 10b. Dit sê sodat julle rein en vir niemand 'n aanstoot mag wees nie, tot op die dag van Jesus Christus. En Paulus begin hierdie tweede gedeelte van hierdie vers met die woorde sodat, en as hy sê sodat, dan gee hy die doel waaroor hy praat. Met ander woorde, hy begin in sy gebed by liefde, waarvoor hy bid, wat lei tot onderskeiding, sodat hulle mense van integriteit kan wees. Hierdie goed loop in volgorde op mekaar, die een volg precies op die ander een. Dit begin by die konsep van liefde in die kind van God se lewe waarvoor Paulus bid, dat die gemeente in Filippi meer en meer liefde sal hê, en dan lei dit tot integriteit toe. Die vers sê twee dinge. Hy sê, sodat julle rein en vir niemand 'n aanstoot mag wees nie. Dis die doel, om integriteit aan die dag te lê. Nou die woord rein in die Engels is die woord to be sincere of om opreg te wees of om waar te wees. Dis afgelei van 'n woord of 'n gedagte van iemand wat graan sif en soos die graan deur die sif val, verwyder dit al die vuil goed en die suiwer graan val deur onderuit. Amper die gedagte van om afgeskei te word van dit wat vals is of dit wat nie opreg is nie. In die Romeinse tyd as hulle byvoorbeeld potte gemaak het, kleipotte, was dit gewoonlik baie dun klei wat hulle gebruik het en met tye dan het hierdie pot gekraak as die pottebakker die pot gemaak het. En dan het die pottebakker 'n baie donker was gevat en dan het hy die kraak opgevul met hierdie was en dan het hy bo-oor dit geverf. Maar wanneer hierdie pot gevul was met iets warms, dan die was gesmelt en jy kon baie duidelik sien waar die kraak was. So normaalweg kon jy nie die kraak sien nie, maar wanneer dit in die sonlig gehou was en vir 'n rukkie in die son gestaan het, dan was dit baie duidelik sigbaar gewees. Net soos die pot opgehou is in die lig, geliefdes, om te sien of dit enige krake het, net so maak die kind van God seker om homself bloot te stel aan die woord van God of in die lig van die woord van God, om seker te maak dat hy in sy geestelike lewe geen krake het nie. Dat hy nie bedek is met geveinsdheid of sonde in sy eie lewe nie. Hebreërs 4:12 sê, want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard en dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murgens, 'n beoordelaar van die oorlegginge van die gedagtes van die hart. Jy sien, geliefdes, in die lig van die woord van God word ons al hoe meer en meer bewus van die geestelike krake in ons lewe. Ongelukkig probeer baie mense hulle krake toesmeer om meer geestelik te probeer voorkom. Hulle gebruik dinge soos gereelde kerkbywoning en die bywoning van geestelike aktiwiteite en selfs geestelike praatjies te maak net om die voorkoms te gee van iemand wat op 'n geestelike vlak beweeg. Iemand wat geestelike integriteit openbaar of aan die dag lê. Maar wanneer hulle by 'n punt kom waar hulle blootgestel is, waar hulle bietjie hitte vat, waar hulle bietjie probleme kry, waar hulle bietjie vervolging kry, waar hulle bietjie stryd kry, dan word die krake in hulle lewens soveel vinniger duidelik. Selfs ouers se geestelike integriteit het 'n baie groot invloed op die kinders waarmee hulle saam groot word in die huis. Selfs die kinders wat groot word, het in die mees gelowige huise, word baie keer rebels teen God, omdat hulle kyk na hulle ouers se lewens, en dan rebelleer hulle sê die ouers is geveins, en daarom rebelleer hulle teen God. Baie rebelleer as gevolg van die geveinsdheid van hulle ouers, omdat hulle weet in sommige gevalle is die geloof wat hulle bely, ongeag hoe opreg dit mag voorkom, nie gesien in hulle lewens nie. Dit word nie daar gesien nie. Dit word nie uitgeleef in hulle huise nie. Jy sien, dis nie hoe 'n mens wil wees nie. Jy wil nie 'n lewe hê wat bedek is met was nie. Jy wil nie 'n lewe hê wat toegesmeer is en toegeplak is met geveinsdheid nie, geliefdes. Jy wil 'n lewe hê wat eerlik is, 'n lewe wat opreg is. Jy wil 'n lewe hê wat vlekkeloos is. Jy wil 'n lewe hê wat niks wegsteek nie. 'n Lewe wat openbaar is vir alle mense. 'n Lewe waar jy nie nodig het om goeders weg te steek nie. Nie 'n lewe wat nie bedrog het nie. 'n Lewe wat nie met valse voorgee voor mense lewe nie. Dis nie wat jy wil hê nie. Jy wil nie vals wees in jou hart voor mense nie. Waar jy vooraf mooi praatjies maak en mooi dinge sê en agteraf dan praat jy verkeerde dinge nie. Nee, dis nie wat jy wil hê nie. Jy wil geestelike integriteit hê en dis waarvoor Paulus bid in hierdie gemeente, dat hulle geestelike integriteit mag hê, dat hulle rein mag wees, opreg mag wees. Paulus kon getuig van hierdie reinheid in 2 Korintiërs 1 vers 12. Hy sê, want ons roem is dit, die getuienis van ons gewete dat ons in eenvoudigheid en reinheid van God, nie in vleeslike wysheid nie, maar in die genade van God in die wêreld verkeer het en veral by julle. So waarvan praat Paulus? Hy sê, wanneer ek onder julle was, was ek nie geveins nie. Wanneer ek onder julle was, was ek nie toegeplak met allerhande was in my lewe nie. Ek is nie toegesmeer nie, my krake is nie toegesmeer nie. Hy sê, wat julle sien, dit sien julle. Ek het in reinheid voor julle gewandel. Hy sê in 2 Korintiërs 2:17 sê hy, want ons is nie soos baie wat handel dryf met die woord van God nie, maar as opregtheid, maar as uit God in teenwoordigheid van God spreek ons in Christus. Paulus sê, ek het nie gejuggle, soos die Engelsman sê, met die woord van God nie. Ek het nie handel gedryf nie, ek het nie onderhandel nie, ek het nie sekere dinge teruggehou om julle goed te laat voel nie. Maar hy sê, ek was in opregtheid teenoor julle, ons was uit God uitgewees, ons was in die teenwoordigheid van God en ons het gespreek van Christus. Paulus het opregtheid of integriteit aan die dag gelê. Hy het integriteit gehad, geliefdes. Hy het dit in sy lewe gehad as 'n deel van sy lewe. Hy het nie 'n gemaskerde lewe gehad nie. Hy het nie iets gehad wat weggesteek was nie. Iets gehad wat geveins was oor wie mense moet wonder nie. Hy was nie een oomblik wanneer hy by hulle was, een persoon en dan wanneer hy by die huis gekom het, 'n heel ander mens nie. Maar Paulus stop nie daar nie. Hy stop nie sy gebed daar nie. Hy gaan voort. Hy sê, sodat julle rein en dan in die tweede gedeelte vir niemand 'n aanstoot mag wees nie. Om vir iemand 'n aanstoot te wees nie, geliefdes. Hierdie woordjie om vir niemand 'n aanstoot te wees nie is die woordjie in Engels to be blameless, om sonder vlek te wees. Dis om 'n lewe te leef wat ander nie kan laat struikel nie. As hulle na jou geestelike lewe kyk, dan laat jy hulle nie struikel nie. Hierdie is nie 'n gebed om perfek te wees nie, geliefdes. Want net God alleen kan perfek wees, maar dis 'n lewe waar ander na jou kyk en sê, waarlik, hy of sy leef 'n vlekkelose lewe. Hy is dieselfde persoon. Waar hy ook al beweeg, of hy by die werk is, en of hy by die huis is, en of hy by die kerk is, of waar hy ook al is, hy is presies dieselfde mens. Hy is nie 'n aanstoot vir ander mense nie. Hulle geestelike lewe is nie verander afstootlik nie. In 1 Korintiërs hoofstuk 10 vers 32 kom die apostel Paulus en hy sê, wees geen oorsaak van struikeling vir Jode of Grieke of vir die gemeente van God nie. Wees nie 'n struikelblok nie. Moenie dat mense na jou lewe kyk en jy's 'n struikelblok vir in hulle geestelike lewe nie. Jy kyk na sekere mense se lewe en jy sê, wel, hierdie mense se lewe lyk vir my so goed. Dit lyk vir my so reg, so mooi. So asof dinge alles in orde is, alles is in plek. Maar iewers langs die lyn af, dan kom jy agter, jy vind uit dat hierdie persoon se lewe in sy huis is nie die lewe wat hy leef in die kerk nie. Is 'n totaal ander lewe. Wanneer hy is onder sy vriende of wanneer hy is in die wêreld, is hy 'n totaal ander mens. Hy steek dinge weg. Soos die Engels sê, somewhere there is a flaw in his life. There is a flaw, daar's 'n kraak in sy lewe, daar's iewers 'n bedekte kraak in sy lewe, iewers waar daar iets weggesteek is, miskien by die werk. Miskien lyk dit asof iemand in die kerk alles okay is, alles reg is, maar hulle lewe by die werk het net soveel krake. Die oomblik wanneer hulle by die werk is, is hulle heel iemand anderster. En dit veroorsaak dat mense na hulle lewe kyk en hulle sien die realiteit van hierdie mense se lewe en hulle struikel en hulle neem self aanstoot by hierdie mense by hulle werk. Want hulle sien die Satan het 'n manier om mense te gebruik. Die Satan het 'n manier om dinge te gebruik om mense in sonde in te trek. Om in sonde te val. Jy sien dit gebeur in stappe, geliefdes. Eerstens begin die kind van God sekere dinge in sy geestelike lewe verdra. Jy weet, sekere dinge wat off limits is, soos die Engelsman sê, vir God off limits is, wat in sy woord off limits is, word vir mense aanvaarbaar. En dan begin het verdra, sonder om 'n standpunt in te neem oor 'n saak. Dis die eerste plek van geestelike afvalligheid of geestelike verval. Mense neem nie standpunt in nie, mense begin sekere dinge verdra. Die volgende ding is hulle begin om hierdie dinge te akkommodeer in hulle lewe. Hulle sê die goed is alright, ook. Jy weet, kom ons laat dit toe. 'N bietjie op 'n slag, net 'n klein bietjie op 'n slag, nie baie nie, 'n klein bietjie op 'n slag. En hy word minder en minder naderhand gehinder oor dit, totdat dit 'n probleem raak vir hom. En dan begin hy om dit te verskoon. En dis die derde stap om mense, wat mense in sonde val geliefd is. En dan begin hy hierdie goed verskoon, en hy begin dit naderhand te verdedig. Hy sê, maar ek het ook 'n siening oor hierdie ding. Ek kan nie sien dat dit verkeerd is of dat verkeerd is nie, terwyl ons weer die woord van God sê, dis verkeerd. En dan begin hy om daarom te deel en dit te aanvaar in sy daaglikse lewe en te sê, ja, dit is ook maar reg so. Jy sien, geliefdes, wêreldse standaarde en Godse standaarde word naderhand so vermeng, dat daar laterhand nie meer 'n verskil is en mense nie meer omgee wat reg en wat verkeerd is nie. Dis soos die Engelsman, of soos die Engelse spreekwoord sê, then everything goes. Kan jy sien hoe belangrik is dit, dat Paulus bid vir hierdie mense, dat hulle integriteit aan die dag sal hê. Kan jy sien hoe belangrik is dit, dat ek en jy sal bid vir mekaar, dat ons integriteit aan die dag sal hê. En hy bid dit vir hulle, sodat dit deel sal word van hulle lewe tot op die dag van Jesus Christus. Jy sien, hierdie goed is nie veronderstel om weg te gaan uit iemand se lewe uit nie, of net te verskyn op 'n Sondagoggend en dan is dit weg wanneer hy van die kerk al weggaan nie. Nee, dit behoort permanent te wees in die kind van God se lewe, tot Jesus weer terugkom om ons te kom haal. Tot op die dag waar ons voor hom gaan staan, die dag van Jesus Christus, 2 Korintiërs 5:10, wat sê, want ons moet allemaal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het, volgens wat hy gedoen het, of dit goed of kwaad is. Al die kinders van God sal by die wegraping voor die regterstoel van God gaan staan, van Christus gaan staan, en daar sal hulle elkeen ontvang wat hulle deur die liggaam verrig het, of dit goed of sleg was. Hierdie is nie die veroordeling nie, maar die beoordeling van kinders van God. 'N lewe wat geleef word om rein voor hom te staan, en daarom dat die Bybel sê, dat ons onsself sal reinig soos hy rein is, naarmate ons die dag sien naderkom, 'n lewe geleef volgens die woord van God, volgens die standaard van God. En dis geestelike integriteit. Maar die apostel Paulus gaan ook verder, as hy in hierdie gedeelte kom bid, en hy bid in die 11de vers, vir hulle vir goeie werke. Hy sê in vers 11, vervul met die vrug van geregtigheid, wat daar deur Jesus Christus is. Vervul met die vrug van geregtigheid, wat daar is deur Jesus Christus. Nou, het maak nie melding hier van goeie werke in hierdie vers nie, maar kom ek verduidelik vir u. Paulus kom in sy gebed uit by die verdere doel, en dis om vervul te word met die vrug van geregtigheid waarvan hy praat. Hy begin by die liefde wat lei na onderskeiding, wat lei na integriteit, en later lei dit na goeie werke of werke vrug van geregtigheid. As hy praat van vervul, dan is dit geskryf in die verlede tyd, maar met 'n voortdurende resultaat. Met ander woorde, dis 'n aanhoudende vervulling. Met ander woorde, dat hulle aanhoudend vervul sal word met werke van of vrug van geregtigheid. Dit kyk vorentoe na die dag wanneer almal voor Christus sal staan om loon te ontvang van Christus. Nou wat bedoel Paulus as hy bid vir die vrug van geregtigheid? Wel, as jy 'n lewe van liefde leef, geliefdes, en 'n lewe van onderskeiding leef, en 'n lewe van integriteit lewe, en op die einde van die dag lei dit en produseer dit 'n lewe van geregtigheid. Dit produseer 'n lewe van vrug in jou lewe, vrug wat na vore kom, vrug van geregtigheid. Jakobus 3:17 sê, en die vrug van die geregtigheid word gesaai in liefde vir die wat vrede maak. Die vrug van geregtigheid is ook die vrug van goeie werke. Hy praat ook van die vrug wat die Here produseer in die lewe van gelowiges, wat ook beteken om siele vir die Here te wen. En daarvan praat Paulus in Romeine 1:13. Hy sê maar, broeders, ek wil julle nie daarvan onkundig laat dat ek my dikwels voorgeneem het om na julle te kom nie, en ek is tot nog toe verhinder sodat ek ook onder julle een of ander vrug kan insamel, net soos onder die ander heidene. So Paulus wou die vrug insamel. Hy praat van vrug van 'n sielewenners, vrug wat hy van mense wat hy gewin het met die evangelie van Jesus. Daarom sluit die vrug goeie werke in, dit sluit sielewenning in, en Paulus kom in hierdie gebed en hy praat eintlik hier oor die vrug van goeie werke. Dis die gedagte waarby hy stilstaan. Efesiërs 5:9 sê, want die vrug van die Gees bestaan in alle goedheid en geregtigheid en waarheid. En weer, enige regverdige dade is vrugte. Maar dit is meer as dade, dis ook houdings. Sulke vrug begin by God, geliefdes, en iets wat die Here werk deur die Heilige Gees wat in ons lewe werk. Galasiërs 5:22, maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheering. Hierdie is alles vrug van houdings. So God wil die regte handeling en die regte houding in ons lewe ook vestig, geliefdes. En dis waarvoor Paulus ook kom bid. Maar hoe doen hy dit? Kyk na die teks in Filippense 1:11. Hoe doen God dit? Hy doen dit deur Jesus Christus, vers 11. Hy sê deur Jesus Christus. En Jesus het hierdie waarheid baie duidelik gemaak, reeds daar in die bovertrek toe die disippels daar saam met hom nagmaal gehou het, het Jesus dit baie duidelik gemaak, dat die vrug van geregtigheid of die vrug van goeie werke kom vanuit homself, as hy sê in Johannes 15:4-5, bly in my soos ek in julle, net soos die loot geen vrug kan dra in homself as dit nie in die wynstok bly nie, so ook julle nie as julle in my nie bly nie. Ek is die wynstok, julle die lote, wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. Geliefdes, wanneer ons in die Here Jesus bly, wanneer ons in sy woord bly, dis alleen wanneer ons goeie vrug kan dra, vrug van geregtigheid, vrug van goeie werke kan dra, want sonder Jesus, sê die woord, kan ons niks doen nie. Die Bybel sê dat ek en jy, ons is gemaak om in goeie werke te wandel. Ons is gemaak om God te verheerlik in ons lewe. Efesiërs 2:10 sê, want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus, tot wat? Goeie werke wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. Dis waarvoor ek en jy geskape is. Jy is 'n nuwe skepsel. God het jou uit die modderslyk van die lewe kom uithaal, geliefdes. As jy vandag waarlik gered is, het Jesus jou uit die modderslyk van die lewe kom haal. Hy het jou gemaak wat jy nooit sou wees nie. Hy het jou iets gemaak wat nie net mooi lyk nie, maar ook vrug kan dra. Geliefdes, ons is nie gemaak om in ornamente te wees nie. Maar ons is gemaak om instrumente te wees. Instrumente tot heerlikheid van God. Ons is gemaak om instrumente te wees in die hand van God. sodat ons vrug kan dra, goeie werke kan doen, sodat ons Christus daarmee kan verheerlik. Ons konnekteer aan die bron Jesus Christus. Ons konnekteer aan hom, geliefdes, dis soos 'n kragbron. Wanneer jy aan die lig gekoppel is, is jy, of wanneer jy aan die kragbron gekoppel is, kan die lig alleen brand. Jy sien, die lig kan nie op homself brand nie, hy moet aan die kragbron gekonnekteer wees. Daarom bring het ons by die laaste beginsel waarvoor Paulus bid vir hierdie gemeente. Paulus bid vir hulle om God te verheerlik. Om God te verheerlik. Hy sê in vers 11, die laaste gedeelte, tot heerlikheid en lof van God. Jy sien, hierdie is die uiteinde, hierdie is die eindproduk. Hierdie is alles waaroor dit gaan. Alles in jou geestelike lewe waaroor dit gaan, dit loop progressief van liefde af, regdeur na onderskeiding, regdeur na integriteit, regdeur na goeie werke, en dit eindig in die gedagte om God te verheerlik in jou lewe. Hierdie is wat ons doelwit in die lewe is, om God te verheerlik. Op die einde van die dag is dit nie waar nie. Johannes 15 vers 8, kom die Here Jesus en hy sê, hierin is my Vader wat verheerlik oor mooi, dat julle veel vrug dra en julle sal my disippels wees. Wanneer iemand vrug dra, dan verheerlik dit God. God het ons gered, geliefdes, hy het ons gemaak dat ons kan vrug dra tot sy heerlikheid, om hom te verheerlik, om hom groot te maak, is die woord doxa. Ons is daar om hom te verheerlik, om hom eer te bring, om sy naam groot te maak. En hoe maak ons God se naam groot, geliefdes? Wanneer ons in hierdie dinge wandel, wanneer ons dit deel het van ons lewe, dan alleen verheerlik ons God. Ons verheerlik God nie deur om net kerk toe te kom nie. Ons verheerlik God nie net deur om sekere dinge te doen, godsdienstige dinge te doen nie, nee, ons verheerlik God deur ons liefdeslewe, deur ons onderskeidingslewe, deur ons integriteit, ons goeie werke, dan verheerlik ons God. En so die liefde van God, wat in ons hart uitgestort is, met kennis van sy woord, ons gelei tot 'n lewe van onderskeiding, 'n lewe van geestelike integriteit. 'n Lewe om integriteit na te streef, rein te wees. 'n Lewe om wat ons in staat stel om deur Christus goeie werke te kan doen, wat dan op die einde van die dag tot eer en heerlikheid van God ons verlosser is, om God die ewige lof van ons lewe te bring. Die einddoel, die eindbestemming, die eindpunt, die eindresultaat van ons hele geestelike lewe is om God in ons lewe te verheerlik. En geliefdes, ons kan nie God verheerlik as ons met sonde heel nie. Efesiërs 3, 20 en 21 sê, aan hom wat mag het om te doen, ver bo alles wat ons bid of dink, volgens die krag wat in ons werk, aan hom die heerlikheid in die gemeente, in Christus Jesus, deur alle geslagte tot in ewigheid. Amen. Kan jy sien dit wat Paulus skrywe? Dit gaan alles oor God. Dit gaan alles oor die heerlikheid deur die Here Jesus Christus tot die Vader. So Paulus se hele gebed is ook jou en my gebed, om te bid vir medebroeders en medesusters, sodat hulle God sal verheerlik, sodat hulle sal groei in hulle geloof, sodat hulle by 'n punt van liefde en integriteit en onderskeiding en goeie werke en verheerliking sal uitkom, waar hulle God se naam op die einde van die dag sal groot maak. Dis die einddoel. Dis waarvoor jy en ek daar is. Dis waaroor ek en jy die Here dien. As jy ooit gewonder het hoekom ons die Here dien, is dit om God te verheerlik. Dis waar ons hom dien. Dis die einddoel. Ek sluit af, geliefdes. Paulus het 'n erns gemaak met sy gebedslewe. Hy het baie ernstig gebid ook. Hy het gebid vir hierdie gemeente, hy het ingetree vir hierdie gemeente, dat hulle sal toeneem in groei, en in integriteit, en in liefde, in reinheid, en opregtheid. Hy het ook gebid vir die vrug van geregtigheid, wat goeie werke is. En sonder die Here Jesus kan ons nie goeie werke doen nie, want as ons nie in hom bly nie, dan sal ons geen vrug dra nie. En die uiteinde daarvan is om God te verheerlik. Jou en my lewe moet God verheerlik. Geliefdes, hoe lyk ons gebedslewe? Maar kan ek vanoggend nog vir u vra, hoe lyk ons geestelike lewe? Is ons lewe gevul met liefde? Is ons lewe gevul met onderskeiding? Is ons lewe gevul met integriteit om rein en vir niemand 'n aanstoot te wees nie? Is ons lewe gevul met die vrug van geregtigheid sodat ons goeie vrug kan dra? En is ons besig om in die proses waar ons beweeg onder mense by die werk, waar ons beweeg in die wêreld, onder mense, medekinders van die Here, is ons besig om God te verheerlik? Ek kan nie vir u daardie vraag antwoord nie, geliefdes. Ek kan nie vir u daardie vraag antwoord nie. Al wat ek vir u kan sê is, ons het 'n goddelike verantwoordelikheid. Ek en jy het 'n verantwoordelikheid teenoor die lewende God. Want ek en jy gaan eendag voor die lewende God moet staan. Ek en jy gaan eendag rekenskap moet gee oor wat ons gedoen het daar by die Bema, by die regterstoel oordeel, waar ons loon sal ontvang, hoe ons geleef het, wat ons gedoen het met ons geestelike lewe, of het nou goed was of kwaad. En daarom, geliefdes, het ons 'n verantwoordelikheid. Ons kan nie maar ongesiens deur die lewe gaan en maar sekere dinge in ons lewe toelaat, sekere dinge akkommodeer in ons lewe en maar net aangaan asof dit niks is in ons lewe nie. Nee, ons kan nie net sekere dinge akkommodeer en sê dis goed in die oë van God nie. Nee, ons moet kyk daarna. En dan moet ons begin bid. En dan moet ons sekere dinge regmaak, maar dan moet ons ook bid vir medebroeders en medesusters in die Here Jesus. Ja, geliefdes, mag die Here vir ons help, en dat ons in hierdie dae ons eie lewe onder die mikroskoop van God sal kry. Want jy sien, op die einde van die dag, wanneer 'n mens lewe met ware liefde, en jy lewe met ware onderskeiding en ware integriteit, en jy lewe met ware goeie werke in jou lewe, en jy is besig om God te verheerlik, is dit die enigste manier waarop jy ook blydskap in jou lewe kan hê. Sonder dit is 'n mens leeg. Sonder dit beteken jou geestelike lewe nie veel nie. Jy voel leeg. Jy voel hol. Jy voel soos 'n plastiek pop. Letterlik asof jou geestelike lewe plastiek is. Dit voel nie opreg nie. Jy sien, dit is die probleem. En daarom dat die Here ons ook in hierdie oggend maan vanuit sy woord, dat ons ons eie lewe ook in orde mag kry. Mag die Here u help. Amen. Hemel Vader, ons dankie dat ons in hierdie oggend maar net laag voor u deurboorde voete kan kom buig. Here, as ons kyk hoe intens Paulus vir hierdie gemeente gebid het, en wat sy erns hy gemaak het met sy geestelike lewe, dan kan ons vanoggend nie anderster as om voor u te kom buig, in alle dankbaarheid, alle ootmoed, en Here, dat ons u deur ons gebede kan verheerlik nie. Here, ons het nodig om in hierdie oggend te kom bely, Here, dat ons baie keer faal, dat ons baie keer en soms, Here, onsself bevind in situasies waar ons nie onderskeid het en waar ons baie keer soms kompromie maak. Here, help vir ons dat ons in hierdie dag ook ons eie lewe onder u mikroskoop sal kry, sodat u met ons praat, Here, vanuit u woord, ons bemoedig, ons versterk, ons help en ons lei, Here, sodat ons ook in hierdie tyd, terwyl ons in afsondering is, Here, ons lewe in lyn kry met die woord van God nie. Want Here, u het gesê, as julle hierdie dinge sien gebeur, al die dinge wat om ons besig is om te gebeur, dan moet julle weet dat die tyd naby is. En Here, ons kan nie anderster as om vanoggend net in aanbidding voor u neer te buig en vir u te vra, Here, dat u vir ons genade sal kom gee. Vir ons sal help, Here, om ons oog gefokus te hou op u nie. Lei ons, Here, in u volle waarheid. Help ons, Here Jesus, om getrou te wees, om ware bidders te wees, om mense te wees wat u aangesig soek met 'n volkome hart. Dankie, Here Jesus, dat ons u kan eer vir u goedheid, vir u guns, vir u genade. Ons wil bid vir die gemeente, vir elke kind van God. Ja, Here, dat u in hierdie dag vir ons ook gebruik, terwyl ons hier in afsondering is, om ook 'n verskil te kan maak. Dalk in 'n getuienis teenoor iemand anderster, op die telefoon of hoe dit ook al is. Here, dat u ons gebruik tot verheerliking van u naam. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.